Pārtelis gada balva ar dūmom par labgarību.
Apbalvošanas pasākums Asma Latgalīts ir pirmais, ko rīko organizācija ar tieši tādu pašu nosaukumu. Tas ir mērķis celt gaismā Latgales ļaudis, kur ir darītāji savā novadā, saka pasākuma vadītāja un organizācijas pārstāve Gunita Vanaga.
Latgalē ļoti daudz cilvēku, ļoti daudz ko dara, bet nu neviens par to nezina. Pārsvarā tas ir kaut kāds blakus kaimiņš to zina vai nu pats tuvākais radinieks. Tā mēs izlēmām, tā kā ir tā balva Boņuks, bet viņi ir kultūras jomā, mēs tā kā vairāk gribējām pateikties paldies cilvēkiem, kas ir mums tuvi. Un tā kā mēs to visu šo pasākumu gribējām organizēt tādā mīlīgā saimes ģimenē, ģimeniskā. Un tad mēs ceram, ka arī nākamgad mēs varēsim apbalvot arī citus cilvēkus, kas ir pelnījuši. Un Asma Latgalīts ir jaunatne, un kura grib darboties arī video paudzi un senioriem. Tā kā apvienot vienā veselā, lai ir Latgales cilvēki.
Tās ir 7 nominācijas, kurās apbalvo Latgales labākos novada pārstāvis. Viena no balvām Latgales lauksaimniecībām, un to gūst augļkopis Alberts Mendrikis.
Kā agrāk bija sācis, audzējām stādus, audzējām augļus, ražojām vīnu, kas nav derīgo izrakteņu, lai mēs kļūtu, valsts kļūtu bagāta. Mūsu cilvēki, tā ir lielākā Latvijas bagātība. Es lepojos ar to, ka man ir dēls ar ģimeni, kuri pēc manis varēs turpināt man iesākt to darbu, bet tā ir manas lielākā.
Gada balva 2015. Jūsu aplausi!
Vēl nominācija Latgales ir cilvēks. To šogad kūst Rēzeknes novada cilvēks.
Es esmu no Rēzeknes, Inese Muhamberga. Es uzskatu, jo katram latgalietim ir tā sirds gan plaša, gan atvērta. Un es domāju, mani tie, kas apkārt, līdzcilvēki, kuri man ir apkārt, mani biedrība, Eņģeri, ar mums tās māmiņas, kurām ir bērniņi īpaši. Un tie ir cilvēki, ar lielo burtu cilvēki, jā, un tie ir latgaļu, īstie latgaliešu cilvēki. Un viņiem arī ir ļoti plašas sirdis.
Kas ir jūsu tā sirds atslēga?
Es domāju, galvenais ir jābūt labestīgam, līdzjūtīgam, atsaucīgam. Dodot apkārtē mīlestību ne tikai paši sev un savai ģimenei, bet arī tiem cilvēkiem, kuri tev ir apkārt.
Kopumā šogad pasākumā esmu Latgalīts apbalvot 7 Latgales cilvēki, un šis pasākums noteikti kļūst pat radīts, ja pārliecināt tā organizatori. Silvija Smagra, Latvijas Rāda Latgalē.